Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Hoxe en Onda ODS desplazámonos ata a Estrada para visitar a finca A Condesa. Aquí atopamos arandos, pero sobre todo moitas gañas de introducir unha iniciativa interesante que aposta polo rural, polo ecolóxico e ademais das mans de unha muller que é canadiense, Anne Laneski. Que tal? Moi boas.
Hola, Susana, bons días.
Bueno, que fai unha canadiense aquí na Estrada?
Pois unha fía de galega, que mi nai viviu máis de 50 anos en Canadá e tiña o sono de volver. Bueno, inculcouseme en certo modo tamén o sono a min, porque viña aquí nos veraos, naturalmente, claro, non había cole, era un sitio estupendo para pasalo ben, esta finca que temos aquí no Concello da Estrada, entre isto e donde de la venda Pobla e Caramiñal, pois a playa ou aquí. Bueno, está en los dos sitios, está muy bien, pero desarrollamos toda a familia un vínculo moi especial con este sitio en particular.
Con este sitio, coa terra e cos arandos. Por que cos arandos?
Bueno, os arandos naturalmente tamén de meu país natal, o Canadá, Estados Unidos, tamén é productor de arandos. Entón, estas son as plantas que aquí por o terreo que é ácido, é moi axeitado o clima de aquí. De feito, buscábamos unha solución un pouco para, bueno, temos 10 hectáreas de, como ves aquí, hai mazás, pereiras, pero xa eran árbores bellos que había que ir pues, sustituindo, valorando que sería unha salida interesante para esta finca. Entonces, meu home, que é ingeniero agrónomo, estuvo lindo, pensamos o arando. O arando, aparte de ser unha froita de bosque con un alto valor nutritivo, pide o tipo de chan que precisamente temos aquí.
E cal é ese tipo de chan?
O sea, é un terreo ácido, arenoso, o sea que non ten moita arcía, solta a auga, porque non lle gusta moito a orando ter encharcamiento. Entón, precisamente, a estrutura do chan, a acidez, fai que, as temperaturas, logo, as temperaturas podemos falar un poquinho máis, porque, claro, hai variedades e variedades. Precisamente fai que isto é un clima moi xetado por arando. De feito, despois de 8 anos con plantas, constatamos que sí, danse moi ben.
Pero hai varias variedades, non? Como decías, non tedes unha soa.
Sí, estamos facendo un estudio de 15 variedades, tamén por o cambio do climático, o microclima, concretamente aquí no Val do Ulla, porque é un sitio que, bueno, estamos a 100 metros sobre o nivel do mar. Por outra banda, tamén o clima vai cambiando. De feito, a nosa estación meteorolóxica nos mostra que nos últimos 8 anos vai subindo a media de temperatura. Entón, pois, en primeiro lugar, variedades para cubrir a tempada dende maio, xuño hasta setembro, para ter variedades tempranas de media estación e tardías, pero tamén variedades que van a tolerar o calor, que cada vez va a máis. Eso é moi importante porque temos agora moitos días de calor, para algunhas variedades xa non funciona.
Iso quere dicir que o cambio climático está influindo na produción de arandos.
Totalmente. Nos vimos que hai unha variedade, Aurora, por exemplo, que temos aquí, que plantase moito no norte de España, Asturias, Navarra, xa se leva plantando arando moito máis tempo que aquí en Galiza. Isto é moito máis recente, falamos de anos como máximo que se está plantando aquí o arando, e agora nos últimos 5, digamos que hai máis impulso. Pois as variedades dalá non se poden trasplantar directamente acá. Por unha banda, xa había un clima diferente, digamos, na cornisa cantábrica que pode haber aquí, pero agora notamos, por exemplo, que en principio debería se dar ben aquí, darse pero regular, arrúgase moi, moito cos días de calor, hai moitos días por encima de 30 grados, a froita, de feito, podes poder enseñar exemplos de como pues, a froita vais ablandando, eso non vale para o mercado.
Por tanto, tamén vos tedes que cambiar, que mudar un pouco a vosa maneira de traballar, estudiar ben as variedades en función dese clima que tamén está cambiando, non?
Ese clima está cambiando, o sea, nos temos solo 8 anos, non é nada, de datos. Esa se ve a tendencia para arriba do unha temperatura media, non? Menos días de frío, o sea, aquí non fai moito frío, non, pode haber algunha xiada, pero as xiadas poden ser de algunhas horas, pero este último inverno foi una ou dous noites e nada máis, acabouse, o sea, e o arando tamén pide horas, o que se chama horas frío e horas calor, ¿no? Multiplicar todas as horas do ano por debaixo de unha certa temperatura, por debaixo de 5 ou 0 grados. Entón, eso é un problema para variedades de todo tipo de cultivo, non só arando, que poden necesitar unha certa exposición, un certo tempo expostos ao frío, tanto como ao calor. Entón, eso vai influir moito, de feito, temos agora plantado con menos, fai 2-3 anos, variedades que se plantan en Huelva. E claro, tanse moi ben aquí tamén.
Menudo cambio, non?
Sí, é un cambio. Finalmente, a evidencia científica está apuntando a que vamos a ter que ir explorando novas plantas, novas variedades en algunas plantas e incluso novas plantas. Sempre se deron algunas variedades de plantas tropicais ou subtropicais en Galiza, ¿no? Pero eso vai ir a máis e é algo que vamos a tener que estudiar en serio porque o cambio climático está se acelerando e está influindo xa nas producciones de moitos tipos de vegetais.
En este caso dos arandos que coñecemos pois moitas veces cando os consumimos, pero non o proceso, non, que hai aquí, este proceso que hai no día a día, cando saen, cando se recollen, canto tempo tardan en sair. Contanos un poquiño como funciona.
Sí, a planta solese plantar, bueno, comprase de viveiro, non? Con un ou máximo 2 anos de idade. Os primeiros 2 anos no chan, cando sale a flor, non se deixa fructificar, quítase a flor para que a planta colla corpo, o sea, vaya produciendo rama, folla, o sea, realmente que se poda enraizar ben e ser, pues eso, ter unha boa estructura para logo producir. Nos usamos tamén, pues eso, todo en ecolóxico aquí en concreto, entonces todos os sustratos, compost que usamos, que mezclamos ao chan no momento da plantación é moi importante. De feito, o estudio que facemos tamén mira a cantidad de sustrato, tipo de sustrato, un pouco en base a lagunas que hai, o sea, cousas que non sabemos aínda que non están na literatura. O sea, algunos recomendan, veo que sei, 2 toneladas de sustrato por hectárea, outros din 8, e que pasa entre 2 e 8? Pois imos probando tamén en eso que o marco de plantación, o inicio de meter a planta no chan. E despois de quitar a flor durante 2 anos, deixamos que produzca froita. Aquí concretamente usamos rego P, sempre co arando ten que ser dos dous lados, o sea, rego por goteo, porque é unha planta que concretamente necesita moita auga. Ainda temos auga, pero a auga hai que cuidarla, porque naturalmente en Galiza, por como é a roca, non hai acuíferos ou lagos subterráneos, é auga de chuvia, o día que para de chover, xa o vemos como é este ano tamén, pois va baixando, non? Todos os caudales de arroios, ríos, etc., embalses. Nos non usamos plástico negro como se sole facer, usamos o que aquí chamamos faísca ou folla de pino, para impedir as malas ervas, que non se sobrecaliente a raíz, porque al sobrecalentarse a raíz chupa moitísima máis agua. Eso é un problema, pode chupar hasta 25% máis agua, ademais empeza a cocerse a raíz. E tamén notamos que a folla de pino acidifica o chan, isto é algo que xa se sabe, o sea, en producción ecolóxica de arando. Nos entonces, como temos monte tamén, usamos ese recurso, a folla de pino en vez de plástico, tamén porque queremos evitar os microplásticos, que xa temos bastantes, e para axudar a planta non necesitar tanta agua, o sea que todo é un, como dicimos en inglés, win-win-win, ganar-ganar-ganar, e tamén influye no sabor da froita, que eso é unha opinión mía, é unha hipótesis, que lle dá bo sabor.
Un sabor que, ¿quen proba ese sabor? Imagino que cada vez máis xente. Cales son os consumidores de os arandos que temos aquí nesta finca?
Sí, dende os primeiros anos que empezamos a vender arandos, levamos, pois, eso, bueno, 8 anos ca plantación, 6-7 anos, 6 anos vendendo. Realmente, ao principio, iba a lenta a cousa, unha cousa como unha curiosidade, non? Pero agora a xente ya sabe, fai 3 anos, 4 anos, xa dicindo, bueno, en maio, tedes xa arando, porque realmente é unha froita fácil de consumir, o sea, é unha cousa que non hai que mondar, non ten pepita, o sea, moi fácil para os nenos tamén, consérvase bastante ben comparado con outras froitas de bosque, conservarse ben na nevera, o sea, sabemos que a fresa, a frambuesa, sobre todo no ecolóxico, pois non dura tanto. O arando pode tirar unha semana na nevera e normalmente non, o sea, queda con firme, bo sabor, non? Entón, pois, ten esas ventajas que aparte do color, o sabor e a facilidade de comer, almacénase ben, e tamén as cualidades organolépticas que son, ten antioxidantes, ten un valor nutritivo moi alto comparado con outra froita, digamos, froita, eu chamo froita algo máis domesticada como a pera, a mazán. Son froitas moito máis domesticadas e que foron perdendo un pouco, digamos, a concentración tan alta de sustancias. As froitas do bosque son máis cercanas ao froita silvestre e teñen unha máis alta concentración de nutrición.
Esa xente que consume estes arandos tan deliciosos que xa se nos está apetecendo, veñen tamén aquí, non? Porque implantaxe un sistema novidoso, sobre todo aquí en Galicia, de que sexan os propios clientes os que poidan recoller os arandos tamén na finca, non?
Sí, eu dende nena en Canadá, tamén isto se fai en Estados Unidos, un pouquinho no norte de Europa, Inglaterra e tal, en países anglosajones, pero sobre todo nas Américas, donde, bueno, a xente, os pioneros, non? Estaba moi acostumbrada a facer as súas conservas, e ainda a día de hoxe é así. Entón, unha actividade de verán moi, moi popular é ir a unha finca, en familia, ou con túa parella, ou amigos, e ir a coller, pois, eso, froita. Pode ser cereza, pode ser arando, frambuesa, fresa, etc. Entón, claro, nós temos unha parcela que é experimental, non son moitas hectáreas, temos aquí media hectárea, que non é moito. Como preferimos ter unha variedade de diferentes tipos de froita, de plantas, etc., porque nos interesa máis, non vamos a facer un monocultivo, pois non é moi rentable tamén vender a intermediarios. É algo que xa vimos nos últimos 4 ou 5 anos. Eu pensei, bueno, o sistema YouPick, que é de xente vir e coller, aparte é unha experiencia tan bonita, acerca a xente á natureza, a como é o traballo do produtor, que eu creo que forma parte moi importante agora, neste momento, sobre todo, para que todos nós, na sociedade, nos demos conta de onde ven a nosa comida, porque somos o que comemos. A verdade é esa, e creo que pues estar ao aire libre tamén, o sea, aparte de aprender, estar ao aire libre, aprender, estar en contacto coas plantas, estar aí vivindo en ese momento, mira, estou collendo esta planta me regala a min esta froita, vou a saborearla tamén, vou saber como collerla, como se colle, apreciar ese traballo tamén, pero disfrutarla. Collerla no seu punto, que aparte, pois, eso va a darche o sabor, pois, máis óptimo, que se está almacenado un tempo en un camión, un almacén, unha nave, logo unha tenda, o sea, non se pode comparar a calidad da fruta.
Falabas antes de ese win-win-win, de gañar, gañar e gañar, tamén mencionabas agora o de intermediarios, a vosa filosofía é rendible, de alguna maneira, traballar no rural, traballar o arando, dá para vivir?
O sea, realmente hai que ter hoxe en día moitísima superficie, porque os márxenes, os beneficios son moi pequeniños. Eso é moi problemático para todo tipo de producción, non só no arando. Aparte, ahora hoy es que temos paxaros no entorno, temos moitos, o sea, están saindo aí en bandadas, porque claro, esta mañán chovía e non recollimos, entón están a seu aire aí tomando de todo o menú que hai. Temos, por un lado, digamos, non vamos a chamarles enemigos, porque temos que convivir ca natureza e os animais da natureza, pero tens eso, por un lado, que causa, entre comillas, pérdidas, e despois o intermediario xoga moitísimo co produtor. Eso é unha, digamos, é un modo superandi de cadeas comerciais de supermercados e intermediarios que van entre o supermercado final e o produtor. É unha tendencia moi triste porque vese en todos os mercados, incluso no ecolóxico, non? De irche comprando e despois no último día, un día che planta cando tes un montón de producción e contas con que che va a comprar 1000 kilos e xa non te os compra e vai a outro competidor, para outro produtor, para dicir, bom, vou che comprar o tío arando e logo volve tras 3 ou 4 días, bueno, agora che vou comprar, pero mira, vai ser a mitad do precio. Entonces, o que pasa? Moitos produtores acaban subvencionando o que ti e eu temos na mesa comindo. Porque claro, eles son os que teñen a soga ao cuello.
Claro.
Non poden dicir, pois vou esperar un mellor precio. Non poden almacenar X tempo, o sea, máis de X tempo ese producto. Ten que ser agora xa no mercado. Son prácticas que se ocurren en todos os países. Eu creo que tamén acercando a xente co sistema UPIC, acercando esa a natureza, que poden comprar seu propia froita, poden tamén quizás empezar a apreciar máis, coñecer o traballo, porque se estás na casa e non sabes como é, pois é normal tamén non entender os problemas que viven os agricultores.
Pois Anne, grazas por amosarnos un cachiño de todo o que sabes e por compartirlo connosco. Unha aperta.
Grazas a ti, Susana.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
enerxía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.